Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Ohangaron Mirziyoyevni kutmoqda. Qurilishi tugallanmagan uylarni bitta deb ko'rsatish harakatlari avjida. Qozog'istonning O'zbekistondagi elchisi qo'lga olindi. Namanganda o'qituvchi ayol o'zini osib o'ldirdi.
2 kun ishga bormagan, darsga bormagan, keyin direktor telefon qilgan. O'ziga telefon qilsa, telefonni ko'tarmagan.
Qrimdagi texnikumda sodir bo'lgan portlashda 18 kishi o'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Qrimda sodir bo'lgan portlashdan 10 kishi halok bo'ldi, 50 ga yaqin kishi yaralandi. Portlash 17 oktyabr kuni Qrim yarim orolining sharqida joylashgan Kerch shahridagi texnikumda ro'y berdi. Rossiya aksil terror qo'mitasiga tayanib, axborot agentliklarining xabar berishicha, noma'lum portlovchi moslama portlagan. Ukrainaga qarashli bo'lgan Qrim Rossiya tomonidan 2014-yilda anneksiya qilingan. Vazirlar Mahkamasining 16 oktyabrdagi qarori bilan jismoniy shaxslar uchun tovarlarni bojsiz olib kirish qoidalari kuchaytirildi. Shu kungacha o'zbekistonliklar bir kalendar oyi davomida 20 turdagi tovarlarni har birini bir donadan avtomobil, temiryo'l va daryo chegara punktlari orqali mamlakatga bojsiz olib kirishi mumkin edi. 16 oktyabrdan jismoniy shaxslar bir turdagi maishiy texnika vositalarini har 6 oyda bir donadan ortiq olib kirishi taqiqlandi. Shu paytgacha o'zbekistonliklar har bir nomdagi tovarni bir sutkada 2 kilogramdan, biroq umumiy og'irligi 10 kilogramdan ortiq bo'lmagan holda olib kirishi mumkin edi. 16 oktyabr kungi qarorga binoan bu me'yor bir sutkada emas, bir oyda etib o'zgartirildi. Aholining ijtimoiy jihatdan himoya qilinishini ta'minlash va uy-joy kommunal xizmatlar ko'rsatish tizimini takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonuniy hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun prezident tomonidan imzolandi. Endilikda davlat va xususiy uy-joy fondlarida ko'rsatiladigan suv ta'minoti va suvni chiqarib yuborish xizmatlari uchun majburiy to'lovlar oldindan 100%lik haq to'lash asosida amalga oshiriladi. Saudiya Arabistonining Istanbuldagi bosh konsuli Muhammad Utayba 16 oktyabr kuni Turkiyani tark etdi. Utayba turk politsiyachilari Istanbuldagi konsulxonani tintuv qilib, mazkur binoda jurnalist Jamal Xashoggi o'ldirilganini aniqlagani ortidan vataniga qaytgan. Ayni paytda 16 oktyabrda Saudiya qiroli Salmon AQSh davlat kotibi Mike Pompeo bilan uchrashuvda Xashoggining yo'qolishi bo'yicha tergov o'tkazishga va'da berdi. AQSh prezidenti 15 oktyabrda qirol Salmon bilan o'tkazgan telefon suhbati ortidan Pompeoni zudlik bilan Saudiyaga jo'natgan edi. Jurnalistning yo'qolishi Yevropa ittifoqining 15 oktyabrda Lyuksemburgda o'tgan tashqi ishlar vazirlari kengashida ham muhokama qilindi. Yig'ilishda jurnalistning yo'qolishi yuzasidan Turkiya va Saudiya Arabistoni hukumatlari hamkorlikda shaffof va xolis tergov o'tkazish shartligi to'g'risida yagona fikrga kelindi. Biz bu masalada boshqa hamkorlardan, jumladan Vashingtondan olinayotgan xabarlarni olqishlaymiz, dedi Yevropa ittifoqining tashqi ishlar mutasaddisi Federika Mogherini. Saudiya qirolining tanqidchisi bo'lgan Jamal Xashoggi 2 oktyabr kuni Saudiyaning Istanbuldagi konsulxonasiga hujjat rasmiylashtirish uchun kelgan va qaytib chiqmagan. Soyuz raketasi halokatida omon qolgan NASA astronavti Nik Heyg Rossiya raketalariga ishonishi, Soyuz bortida yana fazoga uchishga tayyor ekanligi to'g'risida bayonot berdi. 16 oktyabr kuni astronavt NASA meni uchishimga qachon qaror qilsa ham men tayyorman, dedi. 11 oktyabr kuni Qozog'istondagi Boyqo'ng'ir kosmodromida uchirilgan Soyuz raketasi start chog'ida avariyaga uchragan. Raketa bortida xalqaro fazo stansiyasiga yo'l olgan Heyg bilan Roskosmos kosmonavti Aleksey Avchinin omon qolgan edi. Start davomida muammo kelib chiqishi ortidan favqulodda qo'nish tizimi avtomatik tarzda ishga tushgan. Misr prezidenti Abdul Fattoh al-Sisi Moskvada o'tgan muzokaralar chog'ida Rossiyani Misr kurortlariga parvozlarni qayta tiklashga chaqirdi. Ayni paytda Moskva Misrga Rossiyada ishlab chiqarilgan qurollarni sotib olishni tavsiya qildi. O'tgan yilning dekabrida Putin Qohiraga borganida Misr va Rossiya o'rtasida rus qurolini sotib olish bo'yicha bir necha milliard dollarlik shartnoma imzolangan edi. Sisi 2014-yilda prezident etib saylanganidan buyon Rossiyaga 4 marta keldi. Putin esa Misrda 2015 va 2017-yillarda bo'lgan. 16 oktyabrdan Ingushetiya va Checheniston o'rtasidagi ma'muriy chegaralarni o'rnatishga oid kelishuv kuchga kirdi. 26 sentyabr kuni Ingushetiya rahbari Yunusbek Yevkurov va Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov o'zaro ma'muriy chegaralarni belgilashga oid kelishuvni imzolagan edi. Checheniston bilan imzolanilgan chegara kelishuvi Ingushetiyada keskin noroziliklarga sabab bo'ldi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Ohangaron oliy martabali mehmon kutmoqda. Bitmagan uylar fasadi yasatilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka Toshkent viloyati Ohangaron shahrida yashovchi faollardan kelgan ma'lumotga ko'ra, 16-17 oktyabr kunlari shaharning markaziy ko'chasida favqulodda ta'mirlash va bezatish ishlari, xususan hozircha faqat tashqi qismi bitgan namunaviy uylarni egalariga topshirilgan qilib ko'rsatish urinishlari bormoqda. Bu jarayonni 17 oktyabr kuni shaxsan o'zi ko'zdan kechirgan ohangaronlik sobiq mulozimga ko'ra, borayotgan ishlarga shaxsan bosh vazir Abdulla Aripovning o'zi bosh-qosh bo'layotganidan, shaharliklar bularni kamida prezident Mirziyoyevning ohangaronga kelishiga hozirlik sifatida talqin etmoqda. Kecha ham, bugun ham Aripovning o'zi kelib ko'rsatma berib ketdi. Meni hayratga solayotgani bosh vazirning ko'z bo'yamachilikning tepasida turgani. Xol Muhammedov ko'chasida 24 ta 5 qavatli uy qurildi. Birinchi qavati do'konlarga ajratilgan. Bu uylarning faqat tashqi tomoni bitgan, ishi hali shundoqqina betonligicha turibdi. Prezidentga shuni foydalanishga topshirildi. Do'konlar ishlab, odamlar yashayapti, qilib ko'rsatish uchun Toshkentdan bo'yoq va pardoz uskunalardan tortib, vitrina bezaklari, maneken va chemadanlargacha olib kelib qo'yib chiqishdi. O'zim guvoh bo'ldim, deydi hokimiyatning ehtimoliy ta'qibidan cho'chib, ismi ochiqlanmasligini so'ragan ohangaronlik sobiq mulozim. Ohangaronlik tadbirkorlardan biri tomonidan ozodlikka 17 oktyabr kuni yuborilgan video lavhalarda aynan shahar markazidagi Amir Temur eski nomi Xol Muhammedov ko'chasida borayotgan ta'mir va bezak ishlari aks etgan. Videodan yangi qurilgan 5 qavatli uylarning 1 qavati derazalari binoning ichki qismidan oq rangli jalyuzi bilan to'silib, oynalar oldiga kiyim kiygizilgan manekenlar, turli iste'mol mollari terib chiqilgani ko'riladi. Aynan shu binoning orqa tomoni va ichkarisidan olingan kadrlardan esa bino ichkarisining umuman foydalanishga tayyor emasligi, hali sementi qurimagan pol va ustunlarni ko'rish mumkin. Xalqning shundoqqina ko'z o'ngida qilinayotgan bu lo'ttivozlikning kimga keragi bor? Prezidentni yosh boladek qilib aldashdan kim obro' topmoqchi? Bitmagan bu uylarga sarflanayotgan kraskalarni ko'rib ichi achiydi odamning. Bo'shagan qutilar piramida bo'lib ketgan. 1-2 oy o'tib ularning hammasi ko'chib tushadi. Yasama do'konlarga Toshkentdan keltirilgan tovarlar prezident kelib ketganidan keyin darrov olib ketilishi, uylarning asl ahvoli yana ochilishi aniq-ku, deydi ohangaronlik tadbirkor Ozodlik bilan o'zaro suhbatda. Ozodlik Ohangaron markaziy ko'chasida tunu kun borayotgan ta'mir, obodonlashtirish va bezash ishlarining sababi kutilayotgan mehmonning kimligini aniqlash maqsadida 17 oktyabr kuni Ohangaron shahar hokimligi mutasaddilari bilan bog'landi. Shahar hokimligi rahbarlaridan biri prezidentning qachon va nimaga kelishi haqida matbuotga xabar bera olmasligi bu sir ekanini aytdi. Hokimlikning yana bir mutasaddisi esa savolga javob berish o'rniga Ohangaronga oliy martabali mehmon kelishi xabarining matbuotga qayerdan chiqqani bilan qiziqdi va savolga javob berishdan o'zini olib qochdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Namangan viloyati 3 tumanidagi 21 sonli maktabning 25 yoshli o'qituvchisi 14 oktyabr kuni o'z uyi ayvonida osilgan holda topildi. Yaqinlari u o'zini osgani haqida Ozodlikka ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2 yildan buyon 5-9 sinf o'quvchilariga matematikadan dars berib kelgan 25 yoshli muallimning o'z joniga nega qasd qilgani noma'lum bo'lib qolmoqda. Uychi tumani militsiyasi bu bo'yicha tergov olib borayotganini bildirdi. O'zini osgan ayolning ismi ozodlikka ma'lum, lekin jurnalistika odobi nuqtai nazaridan tahririyat uning ismini ochiqlamaydi. Shu qishloq ahli vakillaridan birining ozodlikka aytishicha, ayol tug'magani uchun o'z shaxsiga oid gap so'zga chiday olmagan va molxona sayvonining to'siniga o'zini osgan. 21 sonli maktab o'qituvchilaridan biri o'zi va hamkasblari muallimaning o'zini osgani haqidagi xabarlardan larzaga kelganini aytdi.
Ishga bormagan, darsga bormagan, keyin direktor telefon qilgan. O'ziga telefon qilsa telefonni ko'tarmagan, keyin qaynonasiga telefon qilgan, qaynonasiga telefon qilsa u ishga ketgan deb shunaqa deb javob bergan. Ishga ketdim deb ketyapti-ku degan. Ko'chadan kirib kelganda voy direktor telefon qildi, ishga bormadingizmi deb so'rasam, darsim o'tib keldim, ha qaydan kelyapsiz desa darsim o'tib kelyapman debdi. Direktor telefon qildi-ku desa, direktorim ko'rmagandir degan javob aytgan.
Qayerga borib kelgan bo'lishi
mumkin? O'sha qayerga borib kelganini o'sha uchinchi qilolmayapman-da. O'sha ishga deb ketib 3 kungacha ko'chaga chiqib ketib kelavergandi. O'sha oxirgi kuni darsiga o'sha 11 da darsi bo'lgan. O'sha 11 da ishga ketadigan bo'lgan, bittan keyin darsi bo'lgan, o'sha ishga bora olmay qolgandi. Biroq ham yaxshi qiz edi. Hech kim bilan bir konflikt ham bormas edi. Nima ish buyursangiz, o'rinda bajarardi. Ona kam gapirdi, kam suqon, kam gap, shunaqangi qiz edi.
O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari uchrab turadi. O'tgan oy Jizzax viloyati Zomin tumanidagi 50-chi sonli maktabning kotibasi o'zini osgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil noyabr oyidagi hukumat majlisida mamlakatda ayollar o'rtasida suiqasd holatlari soat sayin ortayotganini aytgandi.
Joylarda ayollarda ahvoli juda og'ir. Oddiy odam, oddiy xotin-qizli ahvoli qishloqda, mahallada bironta shu biz bir paytlari qo'l qo'ygan rayon xotin-qizlar bo'yicha muammolari hali o'zini ishini bajara olmayapti, tushunmayapti. Oddiy ayolni dardini o'zini dardi deb bilolmayapti. Mana shu mana albatta juda katta tashvishga solayapti.
Mirziyoyev o'z qabulxonasiga kelib tushgan murojaatlarning 70% ayollarga tegishli ekanligini ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ikkinchi xotinini armatura bilan urib-mayib qilgan erini psixolog tekshiradi. Abdulla Iskandar lavhasi. 17 oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yaypan tuman sudida 30 yashar beshariqlik Shohnigor Muzaffarovani burnini armatura bilan urib sindirganlikda ayblanayotgan 33 yashar fuqaro ishi ko'rildi. Mahkamaning 17 oktyabr kungi majlisida ayblanuvchining advokati qarshi da'vo bilan chiqib, Shohnigor Muzaffarovani tuhmat va yolg'on ko'rsatma berishda ayblashni talab qilgan. Ozodlik tasarrufidan nusxasi bo'lgan Farg'ona viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari Ismoilov tasdiqlagan ayblov xulosasida Jinoyat kodeksining 110-moddasi qiynash, muttazil ravishda do'pposlash va boshqacha harakatlar bilan qiynashda ayblanayotgan shaxsga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llangani aytiladi. Sud raisi 17 oktyabr kungi majlisda ayblanuvchining zimmasidan 138 modda, ya'ni zo'rlik ishlatib g'ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish aybini olib tashlagan. Shuningdek, jabrlanuvchi taraf advokati talabi bilan ayblanuvchi sadizmga moyilligini tekshirish uchun sud psixiatriya tekshiruvidan o'tkazilishi belgilangan. Sudda ayblanuvchining 40 santimetrlik armatura bilan jabrlanuvchini urib, uni 3 kun qamab qo'ygani bo'yicha isbot va dalillar ko'rib chiqildi. Ayblanuvchining advokatlari bildirgan e'tirozlar tinglandi. Sud bugun hukm chiqarmadi, keyingi majlis kelasi chorshanbada bo'ladi, dedi sud kotibi. Uning yana aytib berishicha, joriy yil iyun oyida Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari Qo'qonli ko'chasida bir ayol 3-chi qavatdan tushib ketgan yuzasidan voqea joyiga borishgan. Ichki ishlar xodimlari o'sha ko'chada beli sinib yotgan ayolni ko'rishgan. Bu ayol 3-chi qavatdan pardalarni bir-biriga boylab tushayotganda tushib ketgan. Ichki ishlar bo'limi xodimlari bu ayol, ya'ni Shohnigor Muzaffarovaning besharqlik erkak tomonidan kaltaklanib 3 kun davomida qamab qo'yilganini aniqlab, ishni sudga oshirishdi, deydi suhbatdosh. Sudda jabrlanuvchi sifatida ishtirok etayotgan Shohnigor Muzaffarova ozodlik bilan sud majlisidan keyin suhbat chog'ida uni kaltaklab qamab qo'ygan odamning ikkinchi xotini ekanligini aytib berdi.
Mashinani ichiga zo'rlab bosib, qo'limni qayirib bosib, dalaga otib men urib dalaga borib urdi rosa. Urgandan keyin xotinni oldiga bor, kundoshimni oldiga bor dedi. Endi bir xumorga chiqib urasan dedi. Keyin kundoshimni oldi, meni o'zlarimni dalasiga olib borib, o'sha yerda qo'rqitdi er xotin. Bolta bilan chopaman, chop tashlaymanda qo'rqitgan. 6:10 boshlangan urush ertalab soat 4 da to'xtagan. O'shangacha kaltaklangan.
Ozodlik qo'lidagi mavjud bo'lgan sud tergov hujjatlarida Shohnigor Muzaffarovaning shar'iy xotin ekanligi aytiladi. Muzaffarovaning o'zi ozodlik bilan suhbatda ularning nikohini Yaypan tumanidagi Qosimjon domla o'qib qo'yganligini aytib berdi. O'zbekiston prokuraturasi huquqshunosiga ko'ra, shar'iy nikoh atamasi hech bir huquqiy maqomga ega emas va O'zbekiston qonunchiligida shar'iy nikoh tushunchasi yo'q. Shohnigor Muzaffarova 17 oktyabr kungi sud majlisidan keyin ozodlik bilan suhbatda o'zini kaltaklagan zolim er jazolanishi kerak deb hisoblashini aytadi.
Men ona seni ketirolmayapman.
Beshariq tumani hokimining xotin-qizlar masalalari bo'yicha o'rinbosari Gulchehra Yo'ldoshovaning yordamchisi ozodlik bilan suhbatda kaltaklangan Shohnigor Muzaffarova ishi hokim o'rinbosarining nazoratida ekanligini bildirdi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Toshkent militsiyasi 6 sinf o'quvchisining o'qituvchisi tomonidan kaltaklangani voqeasini o'rganmoqda. Shariy xotinini armatura bilan urib burnini sindirgan erkak ustidan sud boshlandi. AQSh Eronning harbiylashgan qo'shiniga nisbatan sanksiya joriy qilmoqda. Ozod mikrofonda o'g'lini nohaq sudlashganini aytgan ayol shikoyati.
Sog'liqni saqlash, ichki ishlar vazirlari bilan ham o'rinbosarlari bilan gaplashib bo'ldim. Lekin bulardan qoniqmaganim uchun vazirga kiraman, deyapti.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
Prezident qarorgohiga olib boradigan yo'lni kengaytirish uchun yuzlab oila uyi buzildi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston prezidenti uchun yangi qurilgan rezidensiyaga eltadigan yo'l kengaytirilayotgani bois Qibray tumanidagi Baytqo'rg'on qishlog'ida 100 dan ziyod uy buzildi va yana o'nlab xonadon egalari uy buzilishi haqida hokimlikdan bildirgan oldi. Baytqo'rg'onliklar uy buzilib ko'chada qolgani va hokimlik ularni uy joy bilan ta'minlamaganidan shikoyat qildi. Qibray tuman hokimligi mulozimiga ko'ra, uy buzilganlarning bir qismi uy bilan ta'minlangan va qolgan qismiga uy yoki tovon puli berish rejalangan. Baytqo'rg'onlik tadbirkor yigit ozodlikka o'zining hokimlikka tegishli ekskavator buzayotgan uyining fotosuratlarini yubordi. Suhbatdoshga ko'ra, hokimlik buzilgan uy evaziga hech narsa bermagan. Mana ahvolim, ko'chada qoldik. Na pulimiz bor, na uyimiz, na uy qarori bor. Bizga yordam beringlar. Uyni buzish uchun kelgan Qibray hokimi Mirqosimov Mirag'zam aka va'da berib ketib qoldi. Hokimlikka borsam, sizga uy yo'q, tanishlaringizda yashab turing, deyishdi, deydi suhbatdosh. Baytqo'rg'ondagi prezident trassasida yatala boshlagan yo'l yana kengaytirilgani bois uysiz qolgan 56 yashar uy bekasi Saodat opa odamlik bilan suhbatda tumanda ikki toifa uy buzilganlar borligini aytadi. Avgust oyida prezident rezidensiyasi endi qurilayotgan paytda uy buzilganlar bor. Bularga birinchi navbatda e'tibor berilyapti. Mening uyimni o'tgan hafta buzishdi. Hokimga borsam, opa, oldim mana bularni tinchitib uylik qilaylik, keyin sizga gal keladi deb ovutishdi. Kunlar sovudi. Men ko'chkoronim bilan qayga boraman endi, deydi uy bekasi. O'zini Qibray hokimi Mirag'lam Mirqosimovning qurilish ishlari bo'yicha yordamchisiman deya tanishtirgan mulozimiga ko'ra, rezidensiya qurilishi bois uyi buzilganlarning hammasi uy bilan ta'minlangan. Ozodlik suhbatlashgan Qibraylik mahalla faoli yangi uyga ko'chirilganlar noroziligini ifoda qildi. Mahallamizdan ikki oilaning uyi rezidensiya hududiga tushib buzildi. Ularga yangi bozorga yaqin joydan uy berildi. Mana uy beramiz sizlarga, deb Qibrayning avvalgi hokimi Muhammedov Nig'matiga bir ikkita qog'ozga qo'l qo'ydirib oluvdi. Bugun bilsak, bu ipoteka shartnomasi ekan. Kreditga berilgan uy bo'lib chiqdi. Hukumat noinsoflik qildi, deydi mahalla oqsoqoli. Qibray tuman hokimligi mulozimi ozodlik bilan suhbatda bu masalaga oydinlik kiritdi. Unga ko'ra, buzilgan uy uchun berilgan tovon puli bilan yangi uy narxi orasidagi tafovut imtiyozli ipoteka krediti sifatida rasmiylashtirilgan va bu ham katta summa emas. Hokimlik mulozimi uyi buzilgan odamlar paytdan foydalanib hukumatdan ko'proq undirish paydo bo'layotganidan nolidi. Bitta eski uyga 10 ta qarindoshini propiska qilib tashlashdi. Turmushga chiqib ketgan qizlar ham ota uyida propiskada qolib ketgan. Endi kelib har bittasiga uy berasan deb so'rab yotishibdi. Shu bois buzilgan bir uy evaziga bir uy beramiz degan variantni to'xtatdik, deydi mulozim. Ozodlik suhbatlashgan Qibraylik mahalla faoliga ko'ra, prezident trassasi bo'ylab yana 200 dan ziyod oilaga kelasi 2 oy ichida uy buzilishi haqida bildirgi berilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent shahri Olmazor tumanidagi 29 maktabning 6 sinf o'quvchisi Bilolbekning yaqinlari uning o'qituvchisi tomonidan kaltaklangani da'vosi bilan ichki ishlar bo'limiga shikoyat arizasi topshirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea 15 oktyabr kuni 29 maktabning 6 sinfida tarix darsi bo'layotgan payt sodir bo'lgan. Bu vaqtda ozodlikka gapirgan Bilolbekka ko'ra, u dars payti o'qituvchisi tomonidan kaltaklangan.
O'rtog'im ana qiz, ruchka so'rab turdi, berib turdim. Keyin ikkinchi marta siz ishini so'rudim. Nima gaplashasan dedilar-da. Keyin bosim yurib, yoqamdan ushab, olib chiqib ketdilar-da, koridorga. Rasa urdilar, devorlarga bosim urib, bo'g'dilar. Keyin yig'lab direktorga yetib beraman desam, orqamdan yana quvlab, yana urib tashadilar, yuzlarimga qarab. Bosimni necha otdilar, devorga urdilar. Ko'ynim aynab, bosim aylandi yomon. Keyin qochib ketdim maktabdan.
Ozodlikka yo'llangan suratda Bilolbekning bo'yin qismida qizargan izlar borligini ko'rish mumkin. Bilolbekka ko'ra, bu o'qituvchisi kaltaklaganidan so'ng qolgan jarohat izlaridir. Bilolbekning aytishicha, kaltak yegani uchun ahvoli yaxshi bo'lmagani bois 16 oktyabr kuni maktabga bormagan. Tarix o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda Bilolbek uni haqorat qilgani uchun unga nisbatan kuch qo'llaganini tan oldi.
Dastlab tinch o'tirmadi-da, uni 3-4 marta ogohlantirdim. Gap qaytarman aqldi. Keyin mazmun tushuntirib ketyapman, yana qiliq qilman. Doktorga chiqing desam, nima chiqaman, yoniga bordim. Keyin topdi va hech qandaysa yo'q dedi. Shuna chiqib ketganda onadan so'kdilar bu. Mani so'kdi. Haqoratlarda so'kdi. Sraz izdan chiqdimda, ushlab oldim qo'lidan. Kiring dedim, yaqqoldan o'sha men tortib zaldan tortib keldim. Ozgina qattiq tortganimcha qizarib qolgan. Men ursam urdim deyman. Faqat bo'yni orqa tarafida qizarish bordi. Tortganimda men jahlim chiqib, shunaqa so'kgan uchun tortib
Bilolbekning buvisi Lola Tatlayevaning ozodlikka aytishicha 15 oktyabr kuni o'qituvchi ustidan ichki ishlar bo'limiga shikoyat arizasi topshirgan.
Kirdi deb rosa yig'ladi, xonrab yig'ladi, ko'ynaklari chiqib ketgan, anaqalari shimlardan chiqib ketgan.
Bilolbek Ismoilov yaqinlarining o'qituvchisi ustidan bergan shikoyatini o'rganayotgan militsiya xodimidan olingan ma'lumotga ko'ra, 15 oktyabr kuni Bilolbek tibbiy ekspertizadan o'tkazilgan. Ekspertiza xulosasi natijasiga qarab ish ma'muriy yoki jinoiy ko'rinishda bo'lishi aniq bo'ladi dedi. Ismini oshkor qilishni istamagan militsiya xodimi. 29 maktab direktori Barnobek Muhammedova Bilolbekning tarbiyasi og'ir bolalardan ekanini aytdi.
Bola oxirgi paytda umuman odob axloq qoidalariga, o'quvchilar qoidasiga umuman rioya qilmay qo'ygan. Darslarga kirmasdan, darsga kirganda yozmasdan o'qituvchini behurmat qilib, so'kib, butun maktab per jamoasi biladi bolani unaqa ahvolini.
O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati xodimi Ixtiyor Mamatqulovning ozodlikka aytishicha, har qanday holatda o'qituvchining o'quvchiga nisbatan kuch qo'llashi mumkin emas.
Hech qaysi holatga o'quvchiga nisbatan kuch ishlatish mumkin emas. U agar masalan bolani sho'x yoki tarbiyasi og'irroq bo'ladigan bo'lsa ham, masalan, ota-onani maktab rahbariyati chaqirtirib, ota-onani ogohlantirish mumkin, lekin unga hech qaysi holat bo'yicha bolaga kuch ishlatish mumkin emas.
Dedi O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligi matbuot xizmati xodimi Ixtiyor Mamatqulov.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ozodlikka Surxondaryo viloyatidan maktub yo'llagan tadbirkor fermer Boymuhammad Saidov paxta rejasini oshig'i bilan bajarganiga qaramay, Sariosiyo tuman hokimligi uning yerini tortib olganini iddao qilmoqda. Paxtagram rukniga kelgan bu va boshqa xabarlarni hozir tinglang. Men tadbirkor fermer Boymuhammad Saidov Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidan maktub yo'llamoqdaman. Fermerlarning paxta g'alla ekadigan yerlari tuman hokimi va kadastr idorasi rahbari tomonidan majburan tortib olinib, tuman zaxirasiga qo'yilmoqda. So'ngi esa tumanda yangi paydo bo'lgan AgroLider MCJ'ga tendersiz berib yuborilmoqda. Masalan, bizga tegishli 34 gektar yerning 32 gektari noqonuniy ravishda tortib olinib, yuqori nomi zikr qilingan MCJ'ga berib yuborildi. Holbuki paxta va g'alla rejasini oshig'i bilan bajarib kelayotgandik. Qisqa qilib aytganda, bizning yerimizga boshqalar noqonuniy egalik qilmoqda. Qonuniy haqqimiz bo'lgan yerimizni qaytarib berishlarini so'rayman, deydi tinglovchi. Toshkent viloyatidan ozodlik bilan bog'langan yana bir tinglovchi, Parkentdagi kollej xodimlari paxtaga 250 ming so'mdan topshirishga majburlanayotganini iddao qilmoqda. Maktubni hozir tinglang. Toshkent viloyati Parkent tumani tadbirkorlik va xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejidan maktub yo'llamoqdamiz. Kollejning 80 taga yaqin xodimidan paxtaga deb 250 ming so'mdan yig'ib olindi. Bundan hamma norozi. Kollej rahbari har bir xodim bilan pul yiqqanimizni ovoza qilmanglar deb gaplashib chiqdi, deydi tinglovchi. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, ozodlikka xabar, foto va video yollang. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
72 yoshni qoralagan andijonlik Obidaxon opa Rasulova 5 oydan beri O'zbekiston Oliy sud raisi Kozimjon Komilov, Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov, Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov qabuliga kira olmayotganidan ozodlikka shikoyat qildi. Uning aytishicha, u vazirlarga o'g'liga nisbatan chiqarilgan sud qaroridan norozilik bildirmoqchi. Obidaxon opa bilan men Sherzod suhbatlashdim. Andijon viloyatining Ulug'nor tumanida istiqomat qiluvchi Obidaxon opa Rasulova 5 oydan beri Toshkentga qatnab vazirlar qabuliga kira olmay sarson bo'layotganini aytadi. Suhbatdoshga ko'ra, vazir o'rinbosarlari uni qabul qilishgan, biroq ular ham qoniqarli javob qaytarmagan.
Sog'liqni saqlash, ichki ishlar vazirlari bilan ham o'rinbosarlari bilan gaplashib bo'ldim. Lekin bulardan qoniqmaganim uchun vazirga kiraman deyapman. Vazirga oldiga kirib gaplashib beray, ashu bor ichimdagi gapni gapiray deb men o'zimni kamchiliklarni aytgim kelyapti-da vazirga,
deydi Obidaxon opa. Suhbatdoshga ko'ra, shu yilning 6-yanvarida o'g'li Tohirjon Rasulov o'z avtomashinasini boshqarib ketayotganida yo'ldan qandaydir to'siq chiqqan. Mashinani olib qochmoqchi bo'lganida esa bir ayolni urib yuborgan. 12 kundan keyin ayol kasalxonada vafot etgan. Obidaxon ayiga ko'ra, mazkur voqea yuzasidan o'tgan sud mahkamalarida dalil sifatida ko'rilishi kerak bo'lgan kasallik varaqalari tergovchilar tomonidan qabul qilinmagan ortidan o'g'li aybdor deb topilib, 4 yilga ozodlikdan mahrum qilingan.
Avariya holatda bo'lgan kasalga biz o'zimiz o'g'illarim bilan birgalikda qaraganman, kasal yaxshi bo'layotganini davolar, o'zimiz davolaganmiz, doktorda o'zimiz turganmiz, har ikki kunda bir doktorlarim bizni olib kirib yaxshi bo'layotganligini ko'rsatib turgan. Lekin boshqa sabab bilan o'lganligi uchun, o'g'limga to'ng gap qo'yganligi uchun men shuni aniqlash maqsadida vazirlarga kirib aniqlik kiritaman deyapman. Men pastdagilar noto'g'ri ishlaganligi uchun,
deydi suhbatdosh. Obidaxon Rasulovaning aytishicha, o'tgan sud mahkamalarida ularga so'z berilmagan, keltirilgan shikoyat arizalari qaralmagan.
Sizga gapirtirgizgan ham yo'q. Nohaqdan o'zlari sud qilib, o'zlari ayblab, aybni bizga qo'ydi. Hech qanaqa nima yo'q. Bizga tergovchi ham kerak emas desek, o'zlari tergovchi olib keldi-da, o'zlari majburan tergovchi olib kelib, o'zlari ayblab qo'ydi. Bizga hech qanaqa gapirtirgizgan yo'q viloyat sudida ham. Tuman sudida ham gapirtirgan yo'q,
deydi Obidaxon opa. Unga ko'ra, hozir ular shikoyat bilan Oliy sudga murojaat qilgan, biroq Oliy sud ham ishni qayta ko'rishga asos yo'q degan javob qaytargan.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D,
Hotbird, 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.